tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Olimpijci Srbije koji donose 4 medalje stižu na beogradski aerodrom noćas oko pola dva. Svečani doček ispred Skupštine grada Beograda sutra u 20 časova. Obeležena 9. godišnjica od ubistva dva srpska dečaka na Bistrici kod Goraždevca. Za taj zločin još niko nije odgovarao. Iz Kragujevca za Luku Bar krenula železnička kompozicija sa više od 200 automobila Fiat 500L, čime je zvanično počeo izvoz te marke automobila. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv gradonačelnika Zaječara, Loznice i Pirota, koji su istovremeno i poslanici u Skupštini Srbije zbog stupanja na drugu funkciju bez saglasnosti agencije. Službeni glasnik svečano obeležio ulazak u 200. godinu rada. Vreme sutra, posle svežeg jutra, sunčano i malo toplije, najviša temperatura 31, u Beogradu 27 stepeni. Na olimpijskom stadionu u Londonu svečanom ceremonijom sinoć su zatvorene letnje olimpijske igre na kojima je učestvovalo više od 10.000 sportista iz 204 zemlje. Ceremoniju je na stadionu pratilo 80.000 ljudi i oko milijardu televizijskih gledalaca širom sveta. Domaćin narednih letnjih olimpijskih igara je brazilski grad Rio de Janeiro. Sportisti Srbije na olimpijskim igrama u Londonu osvojili su 4 medalje. Zlatnu Milica Mandić, srebrnu Ivana Maksimović i bronzane Andrija Zlatić i vaterpolisti. I dok sportisti, gosti i novinari polako pakuju kofere i spremaju se da napuste London, na svakom koraku sumiraju se utisci. Za Novosti dana Milan Biković.
Domaćini su ushićeni, zadovoljni, srećni, ponosni. Ceremonija svečanog zatvaranja igara upotpunila je sliku, dodatno afirmisala Britaniju i njene vrednosti, tradiciju. Ovdašnja štampa i mediji ističu i učinak svojih sportista, ukupno treće mesto, odmah iza Amerike i Kine, čak 64 medalje, od toga 29 zlatnih. Amerikanci prema očekivanjima prvi, 104 medalje, 46 zlatnih, Kina druga, 87, 38 zlatnih. I to je nagrada za ogroman trud, a London, pomerio standarde, otišao dalje, svestan trenutne snage, moći, ali i zagledan u budućnost, baš kao što su najveće zvezde igara Phelps i Bolt daleko ispred svog vremena. Organizator je potrošio mnogo, 12 milijardi evra, ali dobio više u svakom smislu. Stadioni ispunjeni, nasmijanim ljudima iz cijelog sveta i fudbal i tekvondo od početka do kraja. To su olimpijske igre. I mi na njima. Imali smo 10 šansi za odličija, iskoristili 4. Ukupno delimo 41. mesto sa Slovenijom, Argentinom i Litvanijom. Iskreno, zaslužili smo barem još jednu, dve. Završna ocena predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije, Vlade Divca.
Možemo biti zadovoljni osvajanjem 4 medalje. Lično ja sam mislio da možemo i više, ali 3-4 četvrta mesta i 2-3 finala koje su bili blizu medalje pokazali su da imamo potencijal. Napravili smo bolje rezultate sigurno nego na prošlom olimpijskim igrama. Mladi su se pojavili, neko ko je bio isprešen na ovom programu olimpijskog komiteta u prethodnom ciklusu i bitno je sada samo da nastavimo taj kontinuitet, da oni nastave svojim putem, a da ova četvrta mesta koje sam nabrojao nekako pretočimo da to ipak budu medalje.
U Pekingu 3, a u Londonu 4 medalje. Napravili smo pomak, ali moramo da radimo bolje, sa jasnijom strategijom. To znači, oni koji imaju uspeha zaslužuju više pažnje novca za rad pripreme. Naravno, oni drugi, čije moto važno je učestvovati, također imaju svoje mesto, uz napomenu da je para sve manje i da je racionalnost najvažniji zadatak. To Britanci dobro znaju, pa se u organizaciji igara i pripremama sportista vodilo računa o svakoj funti. Sledeći domaćin Rio dobio je težak zadatak, Brazilci žive drugačije, daće nešto svoje, nekome će to biti lepše, nekome ne. I još osvrt na novinarski učinak, više od 20.000 predstavnika sedme sile, najviše nam je smetalo strogo obezbeđenje, malo vremena za izjave u mig zoni, ali smo razumeli, bezbednost je primarna. Londonu hvala što se tako lepo kreće i napreduje i što nam je doneo barem 4 zvezdana trenutka sporta naše male, a u isto vreme velike Srbije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dočekaće noćas na beogradskom aerodromu Nikola Tesla olimpijski tim koji se vraća iz Londona.
Očekuje se da će avion sa srpskim olimpijcima sletiti oko 1 čas i 30 minuta posle ponoći. Doček srpskih olimpijaca biće organizovan sutra u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda, a direktan prenos moći ćete da pratite na talasima Radio Beograda.
Slušate novosti dana.
U Goraždevcu kod Peći obeležena je 9. godišnjica terorističkog napada u kojem je ubijeno dvoje i teško ranjeno četvoro srpske dece dok su se kupali u reci Bistrici. U crkvi Presvete Bogorodice održan je pomen Ivanu Jovoviću i Panteli Dakiću, koji su iz zasede ubijeni hicima iz vatrenog oružja.
Za zločin u Goraždevcu niko nije odgovarao. Euleks je u februaru prošle godine zbog nedostatka dokaza zatvorio taj slučaj koji je preuzeo od UNMIK-a. Beograd poziva misiju Evropske unije da ponovo pokrene istragu i pronađe ubice dece na Bistrici. Branislav Kostadinović.
Svaka godišnjica zločina u Goraždecu povređuje rane Bogdana Bukumirića, od kojih je jedva preživeo. Više od povreda boli činjenica da ni 9 godina posle nisu otkriveni zločinci koji su pucali na grupu srpskih dečaka i devojčica.
Meni je nelogično posle toliko godina da apsolutno ništa nije urađeno. Nadam se nova vlada i vlast da će izvršiti pritisak na međunarodnu zajednicu da istraga bude ponovo pokrenuta. Kažu, pravda je spora ali dostižna, ali ja živim za pravdu da se monstrumi koji su pucali na nas privedu lice pravde. Možda bi tek tada bio malo srećan, a do tada bit ću nesrećan kao i do sada.
Tadašnji šef UNMIK policije obećao je da će prevrnuti svaki komad zemlje kako bi našao ubice. Kosovska policija saslušala je nekoliko desetina svedoka i pretresla stotina kuća. Nije bilo uspeha zbog zavere ćutanja kosovskih Albanaca i tužilac Euleksa u februaru prošle godine zaključio je slučaj Goraždevac. Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, pozvao je misiju Evropske unije da ponovo otvori istragu, pronađe počinioce zločina i na taj način pokuša da povrati poverenje u srpskoj zajednici. Portparol Euleksa Irina Gudeljević izjavila je za Radio Beograd da zatvaranje istrage ne znači i odustajanje od potrage za ubicama.
Bilo koja je zvanično obustavljena istraga u svakom trenutku može da bude ponovo otvorena, ali ukoliko se tužiocu na raspolaganje stave nove informacije koje bi tu istragu mogle da pokrenu napred. Nema nikakve svrhe opet otvarati istragu ukoliko naša policijska istraga nije dovela ni do kakvih rezultata i ukoliko se ne pojave nove informacije.
Ubistvo Ivana Jovovića i Pantelije Dakića i teško ranjavanje Dragane Srbljak, Marka Bogićevića, Bogdana Bukumirića i Đorđa Ugrenovića ubraje se u jedan od 4 najveća zločina od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju. Ubice su ostale nekažnjene, kao i u 3 ostala zločina, u Starom Gradskom, Obiliću i kod Podujeva.
Doskorašnji državni sekretar u ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je da bi Euleks trebalo da saopšti šta je utvrđeno u toku istrage koje je zatvorio u ubistvu dece u Goraždevcu. Ivanović u izjavi Tanjugu rekao da su međunarodne misije od samog početka pokazale strah da se sukobe sa Albancima koji su eventualni počinioci ubistva dece u Goraždevcu.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije Ekonomske teme.
Međugodišnja inflacija u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije nastavila rasti i u julu iznosila 6,1%, čime se za 0,4% poena našla iznad gornje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, saopšteno iz kabineta guvernera Centralne banke. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u julu iznosio samo 0,1%, a tako niska mesečna inflacija u najvećoj meri rezultat je sezonskog pada cena voća i povrća.
Rast cena i kursa evra i stagnacija plata doveli su do smanjenja kupovne moći stanovništva u Srbiji za oko 20%. Ekonomisti smatraju da boljitka neće biti bez oporavka evropske ekonomije i uvođenja slobodnog tržišta. Davorka Tešić pokušala je da sazna šta može da se kupi sa 100 dinara u džepu.
Brokoli 200, babura 80, zelena šilja 100, tikvica 80, krastavac 80, 100, paradaj 150.
Sudeći prema današnjim cenama povrća, na pijaci se za 100 dinara nešto i može kupiti. Makar samo prilog ili salata za ručak. Za nešto konkretnije, meso na primjer, treba će vam mnogo više.
Juneće ribi 735, juneća rebra 588. Ćevapi, pljeskavica 699, mešano meso 540.
Teže se prodaje i manje ostaje, manje se zarađuje, manje ljudi kupuju, u svakom pogledu je sve loše, loše.
Loše ide i seljacima.
Loše, nema narod pare, penzioneri su stučeni, ako nešto vlada ne učini, ništa od nas nema. Ni od poljoprivrede, ni ništa. Izgore sve, navodnjavanja nema, sada ti pričam.
Potrošači pokušavaju da prežive sa što manje para, ali im to ide sve teže.
Kad dođete u ovaj velike ove samoposluge, onda vidite da su tamo cene otišle bestraga i naravno povukle život.
Sve je skupo, šta da se radi, sve je skuplje, mnogo, mnogo.
Mene cene uopšte ne interesuju, sama živim i koliko mogu tako se pružim.
Prema istraživanjima, kupovna moć u Srbiji pala je u protekli godinu dana za čak 20%. Ekonomista Goran Nikolić kaže da je to posljedica globalne ekonomske krize i ističe da bez oporavka Evrope nije moguć ni oporavak Srbije.
Kriza je odnela 300 do 400.000 radnih mjesta i kada pogledamo dakle, ukupnu masu zarada u realnom izrazu, ona je padala i samim tim i kupovna moć, dakle stanovništva. Ako budemo imali oporavak u Zapadnoj Evropi i Srbija ga može očekivati, zato što je naša prodaja na stranim tržištima pre svega povezana sa tržištima Zapadne Evrope. I s druge strane, priliv kapitala ili kredita opet dolazi iz tih zemalja.
Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište, smatra da je još važnije da prihvatimo zapadni model, pre svega uvođenjem slobodnog tržišta.
Ne možete podržavati socijalističke prakse, a da istovremeno ne budete siromašni. Sve zemlje koje su danas bogate postale su bogate upravo zbog toga što su zasejale seme slobode, ekonomske slobode, tako da je to jedini recept za Srbiju.
Prema posljednjem merenju, prosječna potrošačka korpa za tročlano domaćinstvo u Srbiji iznosi 56.000 dinara. Toliko novca, međutim, ima malo koja porodica. Tim pre što je sve više onih koji ostaju bez posla ili mjesecima ne dobijaju plate. Kako preživljavaju? To valjda samo oni znaju.
Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Rasim Ljajić izjavio je za našu televiziju da će vlada u septembru predstaviti paket antikriznih mera i da će neke od njih biti nepopularne.
Povećanje PDV-a na 20% biće krajnja nužna mera, kaže Ljajić. On je napomenuo da će uredba o ceni hleba ostati na snazi do kraja septembra. Ljajić smatra da je Srbiji neophodan aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i očekuje da će taj dogovor biti postignut.
Iz Kragujevca je za Luku Bar krenula železnička kompozicija sa 206 automobila Fiat 500L. Automobili će biti transportovani do Italije. Novo Fiatovo vozilo prodavaće se na tržištima 100 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države. Javlja Dana Ilić.
Više od 200 vozila transportuje se u 16 vagona, a kompoziciju do granice sa Crnom Gorom obezbeđuju pripadnici policijske uprave u Kragujevcu. Voz će potom preko Požege i Brodarjeva stići u Crnu Goru, odakle će nastaviti do Brodske luke. Svake nedelje iz Kragujevca će do Luke Bar ići po dva voza. Osim železničkog transporta, vozila će do kupca u Italiji biti prevožena i drumskim saobraćajem. Broj automobila će se povećavati u skladu sa potrebama tržišta, izjavio je Nuncio Di Bartolo, direktor proizvodnje fabrike Fiat Automobili Srbija. Inače, ugovor o prevozu automobila i za Železnice Srbije jedan je od najvećih poslova u posljednjoj deceniji. To je RTS-u rekao Milan Maksimović, direktor Direkcije za infrastrukturu Železnice Srbije.
Inače, domaći kupci plaćaće novi Fiat oko 13.500 evra, a strani sa dodatnom opremom 16.000 evra. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Olimpijce Srbije koji donose 4 medalje stižu na Beogradski aerodrom noćas oko 13:30. Svečani doček ispred Skupštine grada Beograda sutra u 20:00. Obeležena 9. godišnjica od ubistva dva srpska dečaka na Bistrici kod Goraždevca. Za taj zločin još niko nije odgovarao. Iz Kragujevca za Luku Bar krenula železnička kompozicija sa više od 200 automobila Fiat 500L, čime je zvanično počeo izvoz te marke automobila. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv gradonačelnika Zaječara, Loznice i Pirota, koji su istovremeno i poslanici u Skupštini Srbije zbog stupanja na drugu funkciju bez saglasnosti agencije. Službeni glasnik svečano obeležio ulazak u 200. godinu rada. Vreme sutra, posle svežeg jutra, sunčano je i malo toplije. Najviša temperatura 31, u Beogradu 27 stepeni. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da je rad na slučaju Agrobanka tek počeo, da je urađen samo manji deo, ali nije želeo da komentariše da li će u okviru istrage biti saslušan i bivši guverner Narodne banke Dejan Šoškić.
U MUP-u smatraju da je neophodno da dalje razgovaraju sa bivšim guvernerom Narodne banke, odnosno da je nepotrebno da dalje razgovaraju sa bivšim guvernerom Narodne banke Srbije Dejanom Šoškićem, zašto nisu dostavljeni izveštaji o kontroli Agrobanke. Kako prenosi Tang, od tužilaštva zavisi da li će Šoškić biti saslušan zato što je odbio da policiji dostavi izveštaje o vanrednoj kontroli poslovanja Agrobanke, čiji su čelnici privedeni zbog malverzacija. Kriminalistička policija je u septembru prošle godine zatražila od Narodne banke izveštaj o vanrednoj kontroli rada Agrobanke, ali iz Centralne banke u policiju stigao odgovor da izveštaje ne mogu da dostave jer je reč o službenoj tajni.
Gradonačelnici Zaječara, Loznice i Pirota su u direktnom i očitom sukobu interesa, jer su ujedno i poslanici u Republičkom parlamentu, saopštila je Agencija za borbu protiv korupcije i protiv njih pokrenula postupak. Agencija proverava samo nas iz Ujedinjenih regiona Srbije, gde su ostali iz drugih partija, poručuju prozvani gradonačelnici. Nataša Ćimović.
Poslanici u Republičkom parlamentu, a i gradonačelnici Zaječara Boško Ničić, Loznice Vidoje Petrović i Pirota Vladan Vasić, svi iz Ujedinjenih regiona Srbije, su stupanjem na drugu funkciju, gradonačelničku, prekršili zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, kaže član odbora te agencije Čedomir Čupić.
Oni su u sukobu interesa, jer taj sukob interesa je direktan. Ne možete u isto vreme biti u predstavničkom delu vlasti i u izvršnom delu vlasti. Radi se o tri poslanika Skupštine Srbije, koji su poslanici, znači u zakonodavnom delu, a onda su istovremeno u upravnoj i izvršnoj vlasti, to je mesto gradonačelnika.
Prozvani gradonačelnici Zaječara, Loznice i Pirota imali su rok od 3 dana od stupanja na funkciju da zatraže saglasnost od agencije, što nisu uradili. Propisi kažu ko ih prekrši gubi u ovom slučaju mesto gradonačelnika po sili zakona. E baš da vidim kako će to da urade, poručuje prvi čovjek Zaječara, Boško Ničić, i tvrdi da nije u sukobu interesa.
To što agencija uporno forsira svoju priču i selektivno izdvaja ljude, ovog puta su prozvani samo predsjednici opštine i gradonačelnici iz URS-a, a zaboravljeni su potpuno iz drugih političkih opcija koji također sede u parlamentu Srbije i koji također nisu 3 dana nakon stupanja na drugu funkciju, kako oni kažu. Ja to nisam iskreno rečeno ni znao da je neophodno 3 dana, ali je to nebitno, podneli nikakve zahteve. Mislim da Agencija za borbu protiv korupcije u Srbiji ima mnogo važnija posla.
Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić smatra također da zakon nije prekršen i da je on zajedno sa Boškom Ničićem iz Zaječara i Vidojem Petrovićem iz Loznice bio u vrhu parlamentarne liste URS-a, pa su automatski dobili poslanički mandat.
Voljom naroda i glasovima iz Pirota, Zaječara i Loznice smo postali gradonačelnici. Ne vidim nikakvu povredu zakona, a o daljim postupcima ćemo govoriti, nikakav problem nije ni da damo ostavke na poslaničke funkcije.
Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da nastavlja da proverava sve narodne poslanike i gradonačelnike, odnosno predsjednike opština, i pokrenući isti postupak protiv svih za koje postoji sumnja da su u sukobu interesa.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da nova vlast neće tolerisati sistemsku korupciju i da neće biti zaštićenih.
Stefanović je naveo da uskoro u parlamentu očekuje članove Saveta za borbu protiv korupcije, kako bi zajednički došli do kvalitetnih zakonskih rješenja za odlučnu borbu protiv korupcije. Najavio da će jedan od prvih zakona koje će Skupština razmatrati u septembru biti zakon o javnim nabavkama, koji bi trebalo da omogući godišnje uštede od 500 miliona do 1 milijardu evra.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović razgovarao je sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem. Saglasili su se da je dobra saradnja na svim planovima, strateški interes i Srbije i Republike Srpske, zabeležila Teodora Jeremić.
Predsjednici dva parlamenta objasnili su novinarima da su razgovarali o nizu pitanja koje se tiču međusobne saradnje. Prvi čovjek Narodne skupštine Republike Srbije, Nebojša Stefanović, podsjetio je da je 2008. zaključen protokol o međuparlamentarnoj saradnji.
I mi smo razgovarali o načinima kako da taj protokol osnažimo, kako da vezu između naših parlamentarnih odbora i naše, da kažem, saradnje ojačamo i da ona bude još intenzivnija u narednom periodu. Također želimo da uvedemo još jednu dimenziju koja bi se ticala ekonomske saradnje i da pokažemo da parlamenti, osim svoje klasične uloge u među parlamentarnoj saradnje, mogu da imaju i doprinos koji će se ticati saradnje dve zemlje u ekonomskoj sferi.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić kaže da je zadovoljan zbog susreta i današnjih razgovora.
Postoji strateški interes za saradnju između Republike Srpske i Republike Srbije. Sve institucije, a naravno pre svega građani, imaju prirodnu želju za saradnjom i dužnost je i obaveza svih institucija, a evo i nas u parlamentima, da tu saradnju proširujemo na sve moguće načine i da ona bude sadržajna.
Igor Radojičić je pozvao Nebojšu Stefanovića da već ove jeseni poseti Banja Luku. Predsjednik Skupštine Republike Srpske također je predložio da se poslovni ljudi i predstavnici izvršne vlasti povežu na konkretnim temama, kao što su spoljno-trgovinska razmjena, energetika i poljoprivreda.
U Srebrenici su sinoć ispred zgrade i kuće u kojima žive srpske porodice ostavljeni letci sa naslikanim ljiljanom, simbolom Bošnjaka i pozivom na proterivanje Srba iz tog grada, potvrđeno je medijima u Centru javne bezbednosti Bijeljina. Policija je izvršila uviđaj i istraga je u toku.
Vesti sveta. Odluka egipatskog predsjednika Mohameda Morsija da penzioniše dva generala, načelnika generalštaba Samija Anana i ministra odbrane Huseina Tantavija, izazvala je različite komentare. Pojedini egipatski mediji ocenjuju predsjednikovo preuzimanje vlasti revolucionarnim, dok drugi ukazuju da je Mohamed Morsi okončao postojanje Vrhovnog vojnog savjeta sa kojim je kohabitirao na čelu države. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Novoizabrani predsjednik Morsi ukinuo je amandmane na osnovu kojih su generali imali široka ovlašćenja i time smanjio moć vojnog vrha. U svom obraćanju na državnoj televiziji Morsi je rekao da je takvu odluku doneo radi dobrobiti nacije i razvoja demokratije.
Odluke koje sam doneo ne odnose se na pojedince, niti imaju za cilj da ugroze pojedine državne institucije. Želeo sam samo da prekinem praksu ugrožavanja prava onih koje je Allah stvorio kao slobodne ljude.
Posle objavljivanja da je glavni deo vojnog vrha penzionisan, nekoliko hiljada Morsijevih pristalica okupilo se na trgu Tahriru u Kairu.
Predsjednik je ovu odluku doneo u savršenom trenutku. Mislim da dok on nije postao predsjednik, svi smo mi bili penzionisani. Krajnje je vreme da se veze sa starim režimom prekinu.
Udaljavanje moćnog ministra odbrane i šefa Vrhovnog saveta oružanih snaga, maršala Huseina Tantavija i ostalih članova saveta, jedna je od revolucionarnih odluka, ocenjuje provladin dnevnik Al-Akhbar. Organizacija Muslimanska braća i zvanično na vlasti. Naslov je nezavisnog dnevnika Al-Vatan u kome se objašnjava moguća opasnost od Morsijevih odluka. Međutim, nedeljnik Al-Uzbua, blizak do skorašnjim vojnim vlastima, osuđuje diktaturu Muslimanske braće. List piše da najavljene mere, posebno one da predsjednik preuzima vlast, daju šefu države veće ovlašćenja od Mubarakovih. Tantavi je bio na čelu Vrhovnog saveta koji je vladao Egiptom od svrgavanja bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka i ministar odbrane za vrijeme njegovog režima. Drugi najznačajniji čovjek u Vrhovnom savetu, načelnik generalštaba Sami Anan, također je primoran da se penzioniše, a na njegovo mesto imenovan je general pukovnik Sidgi Saed Ahmed.
U dva uzastopna zemljotresa na severozapadu Irana u subotu poginulo je 306 ljudi, a povređeno 3000, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U Iranu je proglašena dvodnevna žalost. Među žrtvama zemljotresa nema građana Srbije, izjavio je za Radio Beograd 1 naš ambasador u Teheranu Aleksandar Tasić. Detaljnije Zorana Bokan.
Na severozapadu Irana jutros dva nova potresa. Grad Vazarkan u blizini Tabriza pogodio je zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale, a grad Ahar zemljotres jačine 4,1 stepen. Na otvorenoj sednici iranskog parlamenta Međlisa, danas u Teheranu, ministar zdravlja Marzieh Vahid Dasjerdi izjavila je da Iranu nije neophodna međunarodna medicinska pomoć i da su svi povređeni zbrinuti. Među žrtvama razornih zemljotresa nema građana Srbije, kaže za Radio Beograd 1 naš ambasador u Teheranu Aleksandar Tasić.
Prema evidenciji ambasade, među poginulim i žrtvama nema naših građana. Mi smo ostvarili kontakt sa dvoje naših državljana koji žive u samom gradu Tabrizu. Oni su dobro sa svojim porodicama. Iranske vlasti za sada nisu zatražile međunarodnu pomoć u vezi sa zbrinjavanjem žrtava zemljotresa. Danas i sutra u Iranu je proglašen dan žalosti.
Državna iranska agencija IRNA javlja da je saučešće iranskoj vladi i narodu uputio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, ožalošćen velikim gubitkom ljudskih života i razmerama razaranja. Humanitarnu pomoć najavile su Ujedinjene nacije, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Emirati i Švajcarska. Predsjednik Ahmadinejad nije u Iranu. Otputovao je jutros u Saudijsku Arabiju na sastanak organizacije islamske saradnje u Siriji, što mu je, kako prenosi Reuters, deo iranske javnosti zamerio.
Budući studenti koji su ostali ispod crte u prvom upisnom roku na državnim univerzitetima imaju još mjesec dana da odluče koji će fakultet da upišu. Na Beogradskom univerzitetu za drugi upisni krug ostalo je 520 mjesta. U Nišu ima dva puta više slobodnih mjesta, a u Novom Sadu tri puta više nego u Beogradu. Ministarstvo prosvete najavilo je da će od oktobra početi kontrolu isturenih odjeljenja fakulteta u Srbiji, a ona koja nemaju akreditaciju ili dozvolu za rad biće zatvorena, beleži Nataša Ćuk.
Zakon definiše da visokoškolske ustanove mogu da obavljaju delatnost van svog sedišta, ali moraju da poseduju akreditaciju ili dozvolu za rad ako je sedište fakulteta van Srbije. S obzirom da do sada nije bilo kontrole, pojavio se veliki broj privatnih fakulteta i deo državnih koji rade van sedišta. Ministarstvo prosvete je obavestilo sve fakultete na koji način mogu da otvaraju isturena odeljenja, ali bez akreditacije i dozvole za rad ona će biti zatvorena, kaže načelnik Republičke prosvetne inspekcije Velimir Tmušić.
Ima i dosta fakulteta i strukovnih škola iz susjednih država, pre svega iz bivših država Jugoslavije, a najviše ih je iz Republike Srpske, jer oni po specijalnom sporazumu o specijalnim odnosima između Republike Srpske i Srbije, tamo nije potrebna ni da se radi ni nostrifikacija, ni verifikacija određenih isprava, tako da ćemo kontrolisati to.
Što se studenata tiče, nema bojazni da će izgubiti pravo na školovanje ukoliko neko istureno odeljenje bude zatvoreno, tvrdi Velimir Tmušić.
Što se tiče onih kad izgube dozvolu za rad iz bilo kog razloga, mi smo obavezni da u skladu sa brojem studenata koji su dobili na osnovu akreditacije i dozvole, omogućimo svim studentima da nastave školovanje. Ovdje nije problem da će neko da izgubi pravo da može da se školuje, nego će jednostavno da izgubi pravo da se školuje u tom mjestu gdje se upisao, a nije fakultet dobio dozvolu za rad.
Prema procenama Ministarstva prosvete, u Srbiji radi oko 100 isturenih odjeljenja domaćih i stranih fakulteta.
U selu Mišaru kod Šapca obeležena je 206. godišnjica Mišarske bitke. Najznačajnije pobjede je Karađorđevih ustanika u Prvom srpskom ustanku.
Na spomenik palim borcima vence su uz državne vojne počasti položili i predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, lokalne samouprave i društava koje neguju tradiciju oslobodilačkih ratova. U boju na Mišaru učestvovalo je 9.000 srpskih vojnika i 40.000 turskih, predvođeni Sulejman Pašom Skopjakom.
Ulazak u 200. godinu rada javnog preduzeća Službeni glasnik obeležen je danas u klubu Knjižari glasnik u ulici Kneza Miloša. U narednoj jubilarnoj godini planirano je nekoliko izložbi, a u pripremi je i sveobuhvatna monografija o službenim glasilima. Opširnije Jovana Veljković.
Budući da je Službeni glasnik pravni sledbenik novina serbskih, današnji dan kada je izašao prvi broj novina obeležava se kao dan ove kuće. Proslava jubileja počinje danas i trajaće do kraja 2013. godine. Do tada će biti završena digitalna verzija novina serbskih, a početkom naredne godine planirano je otvaranje nekoliko izložbi i druge kulturne manifestacije, najavio je direktor izdavaštva Petar Arbutina.
Tako da će biti niz seminara koje ćemo organizovati vezanih za pravnu i društvenu nauku u najširem smislu. Onda će tu biti niz manifestacija kojima ćemo obeležiti nekakve značajne izdanja, knjige koje se pojavljuju, najaviti mnoge knjige. Izaće nekoliko knjiga, znači monografija o 200 godina službenih novina u Srbiji koja je najavljena i niz knjiga koje će je pratiti. Književni prilozi u zabavniku koji je izlažio kao podlistak srpskih službenih novina, krvski zabavnik kao fototipsko izdanje.
Tradicionalno ova kuća dodeljuje nagrade istaknutim radnicima, ali i najprodavanijim knjigama. Ove godine je to knjiga Dobrice Ćosića i dve knjige iz pravne oblasti. U jubilarnoj godini u ponudi će se naći 200 naslova po ceni od 200 dinara, kao i kompleti knjiga sa popustom od preko 50%.
Sport. Na početku emisije govorili smo o olimpijskim igrama koje su sinoć završene u Londonu. Podsećamo, naši olimpijci stižu u Beograd noćas, a sutra u 20 časova svečani doček ispred Skupštine grada Beograda. U sportskom bloku vesti iz tenisa.
U finalu teniskog Rogers kupa u Torontu Novak Đoković je pobedio Francuza Richarda Gaskea 2-0 po setovima 6-3, 6-2. Đoković je ostao na drugom mjestu na novoj ATP listi, ali je smanjio zaostatak za vodećim Rogerom Federerom na samo 75 bodova. Janko Tipsarević i Viktor Trojicki napredovali su za jedno mjesto. Tipsarević je osmi, a Trojicki 32. igrač sveta.
U celoj zemlji smenjuju se sunce i oblaci, ali nema padavina. U Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu trenutna temperatura je 26 stepeni. Vreme sutra.
Posle svežeg jutra sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 26 do 31 stepen. I u Beogradu sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.